πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει την επικοινωνία μαζί σας, που μπορεί να είναι άμεση με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτα, αφήνετε ανακενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει 11,16 λεπτά και πέρα από την άμεση επικοινωνία στη διάρκεια της εκπομπής, μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, ίσως όχι στη δική μας. Και εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει. Μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα της εκπομπής. Είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like στη σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για την θεματολογία της εκπομπής αυτής πριν από την εκπομπή, έτσι ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε ή όχι. Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στην σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter. Είναι παπάκι πρώτο κατ' ο Παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Μάλλον δεν είναι Twitter πια, είναι X. Ολοκληρώνοντας ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από τη τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ. Στο ertheco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Και την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε και ετεροχρονισμένα, καθώς μετά τη μετάδοσή της αναρτάτε στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand στο arteco.gr. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου, επηρεασμένο σήμερα και από τη θεματολογία της εκπομπής. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα έχει η Μαρία Σφυρόαιρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του, με Ριβενέζη, κάνει διακοπές. Και εσείς από πού να μας ακούτε τώρα? Κάποιοι δουλεύετε, κάποιοι έχετε πάρει τους δρόμους για την Ήπεθρο, για τα βουνά ή τη θάλασσα, γλιτώνοντας τον καύσωνα των πόλεων. Τέλος πάντων, να περάσουμε όμως στο πρώτο μας θέμα κατευθείαν, πριν από την συνέντευξη που με τον Γιάννη Κακλέα που θα έχουμε, είναι ο πλούτος του Αριστοφάνη στην παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την παράσταση στη μουσική του Βάιου Πράπα και τους στίχους του τελευταίου καλεσμένου. Πάμε.
Το χρήμα.
Και τα είπα όλα λάθος στην αρχή. Ο Βάιος Πράπος έχει όντως γράψει μουσική. Ο τελευταίος καλεσμένος όντως έχει γράψει στίχους για την παράσταση σε κάποια σημεία. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με ένα τραγούδι που έχει διασκευάσει ο Βάιος Πράπος, ένα τραγούδι του Ατίκ, το οποίο ερμηνεύει η Ναρίσα Γκριν. Λοιπόν, είπαμε ότι το πρώτο μας θέμα είναι ο πλούτος του Αριστοφάνη. Γενικά ψάχνουμε να βρούμε πότε πρωτοανεβαίνει μια παράσταση, αλλά ειδικά για το Φεστιβάλ της Επιδαύρου παρουσιάζουμε όλες τις παραστάσεις του, προσπαθούμε τουλάχιστον να παρουσιάσουμε όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Επιδαύρου την εβδομάδα που παρουσιάζονται στην Επίδαυρο, όχι πιο πριν ή πιο ύστερα, καθώς ίσως είναι η κορυφαία στιγμή για κάθε παράσταση αρχαίου δράματος ή αττικής κωμωδίας στο να βρίσκεται στο φεστιβάλ αυτό. Την Παρασκευή και το Σάββατο λοιπόν αυτή την εβδομάδα το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τον Πλούτο σε μετάφραση ελεύθερη απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα.
Λοιπόν, και πες μας τι σε οδήγησε στο να κάνεις δική σου απόδοση στο κείμενο.
Στο κείμενο του Πλούτου, ε.
Mm-hmm.
Δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω κάτι τέτοιο. Το ίδιο είχα κάνει και στη Στράτη και στους Σαχαρνείς και σε όλα όσα έχω διαβάσει και στους Όρνηθες. Είναι ένας τρόπος δικός μου να προσπαθώ, με πολύ αγάπη και σεβασμό βέβαια για το πνεύμα του συγγραφέα, να θέλω να γίνεται μια σύγχρονη απόδοση, μια σύγχρονη παράσταση, μια παράσταση δηλαδή με σύγχρονα αισθητικά μέσα, που να αφορά στο τώρα, να αφορά στα προβλήματα που περνάμε όλοι μας, χωρίς επικαιροποιήσεις φτηνές, αλλά μια παράσταση που να απευθύνεται στον συγκεκριμένο προβληματισμό του χρόνου που περνάμε. Γιατί πιστεύω ότι ο Αριστοφάνης έχει να μας πει σήμερα πολλά πράγματα και χρειάζεται μια, ας το πούμε έτσι, μια ελεύθερη απόδοση, μια ανανέωση των ευρημάτων του, κρατώντας το βασικό στόρι και τη βασική του ποιητική διάσταση, για να μπορέσει να είναι και σήμερα αιχμηρός, πολιτικός και τελετουργικός.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς έχεις δει εσύ τον Πλούτο. Πες μας πρώτα-πρώτα δύο λόγια για το έργο και μετά πώς το βλέπεις εσύ στην εποχή μας.
Το έργο έχει μια απλή ιστορία, έχει πάντα ένα alter ego του Αριστοφάνη που είναι ένας ήρωας που άλλοτε λέγεται πιστέτερος, άλλο δεν λέγεται. Στην προηγούμενη περίπτωση λέγεται χρεμήλος, δηλαδή ένας πολίτης Αθηναίος που νιώθει ότι στο πετσί του την επερχόμενη φτωχοποίηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Βγαίνει στον Μαντίδο Δελφόνα απελπισμένος να ζητήσει μια συμβουλή του τι θα κάνει για να μπορέσει ο γιος του και η κοινωνία του να γίνουν ευτυχισμένοι, και του απαντάει το Μαντίδο ότι ακολούθησε τον πρώτο τυχόντα που θα δει μπροστά σου και αυτό θα είναι η λύση. Ο πρώτος τυχόντας είναι ένας σχεδόν άστεγος ζητιάνος, που όμως αποκαλύπτει ότι είναι ο πλούτος, ο οποίος του παρέχει όλα αυτά τα αγαθά που ονειρευότανε. Έτσι νιώθει ότι λύθηκε το πρόβλημα, είναι ευτυχισμένος και οι δίκαιοι και οι ενάρετοι πια πολίτες θα μπορέσουν να ζήσουν μια ζωή πια όπως την είχαν ονειρευτεί. Βέβαια, αυτό είναι μια με συνέντη της σατυρικής ουτοπίας. Γιατί ο Αριστοφάνης μας λέει ότι τίποτε που να έχει να κάνει με τον άμετρο πλουτισμό και το αν ξαφνικά βρέξει ράβδος χρυσού από τον ουρανό μπορεί να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους και τη δημοκρατία να ανθεί. Άλλα είναι τα θέματα. Δηλαδή είναι μια ιστορία παγίδα του Αριστοφάνη για να μπορεί να μας πλουτίσει με χρυσάφι και να μας αποδείξει πόσο φτωχοί είμαστε σε αξίες. Είναι ένα χμηρό κείμενο, το έχω πειράξει και εγώ στο βαθμό που στο τέλος όλοι οι άνθρωποι που αποκτούν τον πλούτο περνάνε πια στην παράνοια, περνάνε δηλαδή σε μια διάθεση επίδειξης του αυτού που έχουν και ως εκ τούτου αυτού που τους μοιάζει περισσότερο είναι μια υλική ζωή με απόλυτη παράνοια της επίδειξης και από εκεί πέρα ο ποιητής στο τέλος αποφασίζει ότι, και το ίδιο και η παράσταση, ότι το μόνο σόφρον και πρέπον που πρέπει να κάνουμε είναι να καταθέσουμε τα καλά του Θεού πλούτου στην Ακρόπολη, έτσι ώστε να δοθεί για το δημόσιο συμφέρον και για όλους τους πολίτες του κράτους.
Εκτός από τον πλούτο.
Αυτή είναι η ουτοπία του Αριστοφάνη.
Όχι, δεν με διέκοψες, εγώ σε διέκοψα. Αλλά εκτός από τον πλούτο, στο έργο κεντρικό πρόσωπο είναι και η παινία. Εδώ βλέπουμε ότι έχεις 4 παινίες. Τι σε οδήγησε στο να έχεις 4 διαφορετικές παινίες και τι διαφορά έχουν μεταξύ τους? Πρέπει να δούμε την παράσταση για να το καταλάβουμε και δεν θα μας πεις τίποτα.
Ξέρεις ότι είμαι μαξιμαλιστής. δεν μου αρκούσε μία παινία. Ήθελα 4.
Γιατί δεν έβαλες και 4 πλούτους τότε? Αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο.
Σωστά.
Η παινία περισσεύει στην εποχή μας.
Έπρεπε να το σκεφτεί. Είναι γιατί στο έργο αυτό ένα από τα πράγματα που αξίζουν ίσως περισσότερο από όλα τα σημεία του έργου είναι ο αγώνας μεταξύ του χρεμήλου, δηλαδή αυτός που εκπροσωπεί την ανάγκη για τον πλούτο, και την παινία, δηλαδή την θεά της εργατικότητας και της φτώχειας. Ένας πολύ σπουδαίος αγώνας. Επειδή τα επιχειρήματα του αγώνα αυτού είναι αρκετά μακροσκελή, χώρισα την επιχειρηματολογία των παινιών σε 4 προσωπικότητες, που η μία είναι πιο τρυφερή, η άλλη είναι πιο απειλητική, η άλλη είναι πιο ρητορική, η άλλη είναι ίσως πιο αλαζονική, έτσι ώστε να μπορεί να έχει ενδιαφέρον αγώνας και να μην περάσουμε σε διδακτισμό. Γι' αυτό και μέσα στον αγώνα αυτόν υπάρχουν και οι δύο επεμβάσεις μουσικές. Δηλαδή το επιχείρημα του χρεμήλου για το πόσο η φτώχεια καταστρέφει τον κόσμο είναι η Χατζηφραγκέτα με το τραγούδι «Εντάξει και εκεί», και το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή της κουβέντας μας, τον πλούτο, είναι το επιχείρημα της παινίας, που είναι το χρήμα, που είναι το επιχείρημα της παινίας ότι το χρήμα κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Είναι δηλαδή δύο ανταγωνιστικά τραγούδια για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα περισσότερο ενδιαφέρον, σατυρικό ενδιαφέρον για τα επιχειρήματα αυτών των δύο πλευρών.
Τα χωρικά του Αριστοφάνη είναι μελοποιημένα στην παράσταση ή λέγονται απλώς?
Τα χωρικά του Αριστοφάνη είναι ελάχιστα σε αυτήν την παράσταση. Στην ουσία ο χορός απουσιάζει. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια του χορού, όπως δεν υπάρχει και παράβαση. Είναι από τα τελευταία κείμενα του Αριστοφάνη που περνάμε πια στη μέση κωμωδία, που η δύναμη του χορού και η ύπαρξη του χορού σχεδόν είναι πια μηδαμινή. Δεν υπάρχει στα αλήθεια χορός. Υπάρχει λαός, υπάρχει κόσμος. Ούτε και παράβαση. Γι' αυτό και προς το τέλος του έργου, σαν ένα παραβατικό μεταφιατρικό στοιχείο, επεμβαίνει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου, η κυρία Μαρία Ευθυμίου, και μας μιλάει για τον πλούτο σαν τη φωνή του Αριστοφάνη, ποια είναι η ιστορική πορεία της έννοιας του πλουτίζω και ποια είναι η ηθική στάση απέναντι στον πλούτο. Δηλαδή έχω κάνει μια παράβαση εγώ, την οποία εκφέρει με την γνωστή επικοινωνιακή διάθεση και ταλέντο που έχει η κυρία Ευθυμίου, σαν την παράβαση του ποιητή μας.
Δηλαδή είναι ένα κείμενο δικό σου αυτό. Η παράβαση, να πούμε για όσους δεν το έχουν υπόψη τους από τους ακροατές μας, ότι είναι ένα από τα βασικά σημεία στις περισσότερες κωμωδίες του Αριστοφάνη. Δεν ξέρω αν υπήρχε και στους άλλους αρχαίους κωμικούς συγγραφείς, που είναι το σημείο στο οποίο φεύγουμε από την ροή του έργου και ξαφνικά ο ποιητής απευθύνεται στο κοινό, σε πρώτο πρόσωπο, μέσω ενός από τους ηθοποιούς, συνήθως κάποιος από το χορό είναι ή και κάποιος από τους ήρωες μπορεί να είναι, ή κάποιος στη σημερινή εποχή που τον επιλέγει ο σκηνοθέτης. Και εσύ επιλέγεις μία ιστορικό η οποία πραγματικά έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα και την παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος. Το κείμενο αυτό είναι, πώς θα το πω, για να χρησιμοποιήσω μία δόκιμη, είναι δικό της κείμενο, είναι ιστορικό κείμενο, δεν είναι δηλαδή fiction για να χρησιμοποιήσω τη δόκιμη ελληνική έκφραση.
Όχι, όχι, έχει ένα τρίκ παράθεση. Πηγαίνοντας προς το τέλος, επειδή το θέμα του πλούτου και του χρήματος δεν είναι τόσο ευανάγνωστη, δεν είναι τόσο ευανάγνωστη και ισχυρή θέση στο θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λένε: τι μου λες τώρα με τον πλούτο, δώσουμε 120 εκατομμύρια εμένα και να περάσω μια χαρά εγώ. Λέει άλλος: ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό δεν θα σου λύσει το πρόβλημα. Γενικά, δηλαδή, δημιουργείται ένα debate με το τι γίνεται με τον πλούτο, με το τι γίνεται με τη διαχείριση του πλούτου, με τη δίκαιη κατανομή του πλούτου. Και η Μαρία Ευθυμίου, η οποία ειδικεύεται και σε αυτό το θέμα ιστορικά, επεμβαίνει από το κοινό, φωτίζοντας μάλλον την ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε πλούτος. Είναι μια στιγμή της παράστασης, όπως πολύ σωστά είπες, ως στοιχείο παράβασης, που κάνει το θέμα, το αντικειμενοποιεί το θέμα. Mm-hmm. Και αυτό το χρειάζεται η παράσταση, γιατί αλλιώς δηλαδή δεν παίρνει θέση η παράσταση του θέματος, τουλάχιστον ιστορικά αναλύεται από την καθηγήτρια, την κυρία Μαρία Ευθυμίου.
Mm-hmm. Πώς ήταν η αντιμετώπιση του κοινού στις πρώτες παραστάσεις?
Δώσαμε δύο παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ήταν απρόσμενα μεγάλη η προσέλευση του κόσμου. Χάρηκα που πέρασε το σύγχρονο χιούμορ, γιατί ξέρεις, δεν χρησιμοποιούμε τίποτα στην παράσταση που να είναι επικαιρικό και φτηνό με την έννοια της επιθεώρησης. Μου άρεσε που πέρασε το χιούμορ, γιατί όλη η παράσταση αρχίζει μια συμμορία πιτσιρικάδων, αρχίζει με ένα ράπρα τον τελευταίο καλεσμένο, λέει το σκληρίνει στην αρχή στα δυστοπία, αλλά μετά αρχίζει και περνάει μια παράνοια σατυρικού χιούμορ, ας πούμε, που χαίρομαι που ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Νομίζω ότι περάσανε καλά και χάρηκα την παράσταση, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση είχα εγώ. Mm-hmm.
Μετά την Επίδαυρο, πού είναι προγραμματισμένο να πάει?
Μετά την Επίδαυρο η παράσταση φεύγει κατευθείαν για Κύπρο και μετά αρχίζει την περιοδία της στην Ελλάδα, στην Αττική, στο Θέατρο Φιλίππων, όπου θα είναι η επόμενη μάλλον παράσταση, στο Δίον, στη Δοδόνη, στα θέατρα τα καλοκαιρινά, όπου έτσι που το λέω τώρα σκέφτομαι ότι πόσο τελετουργικό είναι κάθε καλοκαίρι να βγαίνουν θίασοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σκηνογράφοι και σαν μια τελετουργία να επικοινωνούν για μία ακόμη φορά το λόγο του Εσχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, σαν να πρέπει να μας θυμίζουν κάθε καλοκαίρι, παιδιά, για ακούστε τι μας έχουν πει, σαν μια παρακαταθήκη, πνευματική παρακαταθήκη. Και χαίρομαι πολύ που ο κόσμος ακόμα αγαπάει αυτούς τους συγγραφείς.
Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό γινόταν και στην αρχαιότητα. Δηλαδή, μετά από αυτούς τους μεγάλους συγγραφείς, οι άλλοι δεν ήταν τόσο μεγάλης αξίας προφανώς και έτσι δεν μας σώθηκαν, ενώ τα έργα τα δικά τους παίζονταν και ξαναπαίζονταν και μάλιστα υπήρχαν και πολλοί άλλοι οι οποίοι τα κλέβανε κομμάτια από αυτά τα έργα για να φτιάξουν τα δικά τους.
Είναι δηλαδή πραγματικά μια κληρονομιά, μια άξια κληρονομιά που μας θυμίζει για τις πνευματικές αξίες και πάνω απ' όλα μας θυμίζει, γιατί και το έργο μας έχει να κάνει με αυτό, πόσο συνεπείς πρέπει να είμαστε σε αυτή την εύθραυστη, με το εύθραυστο πολίτημα που επιδιώκουμε όλοι, που είναι η δημοκρατία. Γιατί ο Αριστοφάνης νοιάζεται πολύ για τη λειτουργία της δημοκρατίας, όπως φαντάζομαι και όλοι μας. Και είναι έργα μαθήματα για μένα. Όσα χρόνια περνάνε, εγώ ακόμη μαθητεύω στα κείμενά τους.
Λοιπόν, ετοιμάζεις κάτι για το χειμώνα από τώρα ή τώρα το μυαλό είναι στην επίδαυρο και μόνο?
Με έχεις ικανό να μην ετοιμάζω?
Ξέρω ότι ετοιμάζεις, γι' αυτό και ρωτάω. Είμαι σίγουρος.
Ναι, ετοιμάζουμε ένα musical της Φωτεινής Αφερίδου, που είναι ένα νεανικό κείμενο γραμμένο έτσι με πολύ χιούμορ και πολύ μουσική, που γράφει ο Θέμης ο Καραμολατίδης, και την παράσταση του Γκόγκολ ο Πιθεωρητής, ένα κείμενο που το δουλεύω εγώ με τον Θοδωρή το Σκυφτούλη και το Στέλιο Μάινα και τον ωραίο Θείασο. Αλλά αυτά από το φθινόπωρο.
Εντάξει, αυτά θα τα πούμε τότε. Για την ώρα μένουμε σε αυτό. Πώς είναι η θερμοκρασία στην Επίδαυρο που βρίσκεσαι ήδη?
Δεν είναι άσχημη, δεν είναι στους 35 βαθμούς, η θάλασσα μας δροσίζει. Οκ, περιμένω λίγο να ανοιχτώσει το βραδάκι, να δροσίσει. Είναι ένα μαγικό μέρος,
ούτως ή άλλως,
πραγματικά μαγικό μέρος, και χαίρομαι κάθε χρόνο που έρχομαι.
Εντάξει, λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πλούτος, Παρασκευή και Σάββατο, κυρίες και κύριοι. Αριστοφάνης στην Αρχαία Επίδαυρο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Γιάννη Κακλέα, χαίρε, θα τα πούμε. Γεια.
Καλό απόγευμα, ευχαριστώ. Επίσης,
γεια. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα είναι μαζί μας η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Και να πω και ένα γεια στο φίλο που μου στέλνει μηνύματα από ένα πολύ αγαπημένο χώρο στη Μάνη, ένα κάμπινγκ στο οποίο πηγαίνω και το κάνει επίτηδες για να ζηλεύω, επειδή εγώ είμαι στην Αθήνα τώρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα αλλάξουμε λίγο την μουσική επιμέλεια που έχει κάνει ο Αντώνης Δημητρίου, για να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα με ένα τραγούδι του Βασίλη Νικολαίδη. Το επόμενο μας θέμα είναι η κατσίκα. Η κατσίκα είναι που θα μας απασχολήσει εικαστικά αλλά και μουσικά τώρα για το επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε με Βασίλη Νικολαίδη και μια κατσίκα.
Θα σας πω ένα παραμύθι ενός Γάλλου ποιητή, όμορφο σαν το παλιό κρασί, όμορφο σαν λιποτάχτης ή σαν άταχτο παιδί που το σκάει από του σπιτιού του την αυλή. Όμορφο σαν λιποτάχτης ή σαν άταχτο παιδί που το σκάει από του σπιτιού του την αυλή. Η κατσίκα του κύριου Σεγγέν ήταν όμορφη και καλοβολεμένη. Τη βρήκανε μια μέρα σκοτωμένη στο βουνό ο κύριος Σεγγέν, και όλο το χωριό είπανε με ύφος πονηρό, τις αχάριστες να τι τις περιμένει. Το μουστάκι που έχω αφήσει λίγο με έχει ωφελήσει και η άποψη μου μένει παιδική. Στην παραγωγή κι αν μπήκα μέσα μου έχω μια κατσίκα που συνέχεια γυρεύει να λυθεί. Στην παραγωγή κι αν μπήκα μέσα μου έχω μια κατσίκα που συνέχεια γυρεύει να λυθεί. Η κατσίκα του κύριου Σεγγέν έφαγε μια νύχτα το σκοινί της. Είχε φύγει από τον ταβατζή της. Η τρελή και τα γρήμια την είχανε ξεσκίσει. Μα η κατσίκα του Σεγγέν είχε κρατήσει ως το πρωί.
Αυτή ήταν η κατσίκα του Βασίλη Νικολαίδη και ήταν μια εισαγωγή για να περάσουμε σε μια εικαστική έκθεση η οποία γίνεται στην Αττική. Είναι στο Μαρκόπουλο Αττική, σε ένα κτήμα που λέγεται Μάλι Βένι. Και υποστηρίζεται από το ΜΟΜΟΣ, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Συλλογής Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Μαζί μας είναι ο επιμελητής της έκθεσης «Η Κατσίκα», ο Γιάννης Μπόλης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Ναι, πείτε μου.
Κάνετε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που στην πορεία της βρήκε την υποστήριξη του ΜΟΜΣ Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης. Εμπλεκόμενη στην ιστορία αυτής της έκθεσης είναι η Μάρο Λάγια. Η Μάρο Λάγια είναι μια γυναίκα η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στη σύγχρονη τέχνη της Θεσσαλονίκης. Είναι από τους προτεργάτες για την ίδρυση του πρώτου Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και υπεύθυνη για το κομμάτι της Υγείας Ιόλας που βρίσκεται σήμερα στις συλλογές του ΜΟΜΣ Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Οπότε ξεκινήσαμε με τη Μάρο Λάγια να σχεδιάσουμε μια έκθεση για την Κατσίκα σε έναν ιδιαίτερο χώρο, σε έναν ιδιαίτερο τόπο, όπως είναι το Μάλι Βένι. Είναι ένα αγρόκτημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και είναι ένα αγρόκτημα το οποίο ακολούθησε από πάρα πολύ νωρίς την αναγεννητική βιολογική καλλιέργεια.
Και σε αυτό το αγρόκτημα με την αναγεννητική βιολογική καλλιέργεια έχετε στεγάσει τις κατσίκες σας, έχετε στεγάσει τρόπος του λέγει, γιατί φαντάζομαι ότι οι περισσότερες είναι σε ανοιχτό χώρο. Αλλά πείτε μας, περί ποιων κατσικών πρόκειται και πώς είδατε αυτό το θέμα η κατσίκα και πώς το είδαν και οι καλλιτέχνες?
Κοιτάξτε, όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε την έκθεση, το βρήκαμε πολύ πρωτότυπο το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρεται σε ένα ζώο που είναι πραγματικά, είναι ένα ζώο που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ένα ζώο που ζει σε ολόκληρο τον πλανήτη και εκείνο που είδαμε στο σχεδιασμό της έκθεσης είναι ότι θα ήθελα να σας πω ότι τα περισσότερα έργα δεν έγιναν με αφορμή την έκθεση. Ήταν έργα τα οποία προϋπήρχαν. Δηλαδή υπάρχουν έργα της Ναταλίας Μέλλα, του Γιώργου του Σταθόπουλου, παλιά έργα, και συγκεντρώθηκαν αυτά τα έργα για να δημιουργήσουμε αυτή την έκθεση σε έναν ιδιαίτερο χώρο, σε μία αποθήκη, και να παρουσιάσουμε μία έκθεση η οποία με έναν πρωτότυπο, με έναν ευρηματικό, με έναν φάνταστο τρόπο κάνει αναφορές στους συμβολισμούς που συνδέονται με το συγκεκριμένο ζώο, έργα ζωγραφικά, γλυπτικά, εγκαταστάσεις. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο εικαστικό περιβάλλον για έργα τα οποία ξεχωρίζουν για τις εικαστικές τους ποιότητες, αλλά ταυτόχρονα, γιατί σας είπα, είναι και το συγκεκριμένο κτήμα το οποίο πραγματικά έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, να θέσει η έκθεση κάποια θέματα που έχουν σχέση με την ψυχή των ζώων μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο επανεξέτασης της σχέσης και της συνύπαρξης των ζώων με τον άνθρωπο.
Οι καλλιτέχνες από τι έχουν εμπνευστεί? Έχουν εμπνευστεί από την προσφορά της κατσίκας ως ζώου, από το φορτίο που έχει η κατσίκα μυθολογικά, μην ξεχνάμε, ας πούμε, την αμάλθεια.
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αναφορές. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
Δεν με διεκόψατε.
Είναι η μορφή της κατσίκας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς αποδίδεται και ακριβώς είναι πολύ ενδιαφέρον στις φωτογραφίες παραδείγματος. Είναι σε φυσικούς χώρους, στα λευκά όρη της Κρήτης, δηλαδή καλλιτέχνες, εικαστικοί που έχουν φωτογραφίες κατσίκες, την έχουν στη θεματογραφία τους και είναι έργα τα οποία κάνουν όλες αυτές τις μυθολογικές αναφορές αλλά και τις αναφορές στο λαϊκό πολιτισμό. Η κατσίκα είναι ένα ζώο που σχετίζεται με την ευημερία, είναι ένα ζώο που σχετίζεται με τη σεξουαλικότητα του ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά είναι ένα ζώο που έχει δυσφημιστεί πάρα πολύ γιατί θεωρούνταν σύμβολο του σατανά. Δηλαδή οι συχνότερες απεικονίσεις του σατανά στην ευρωπαϊκή τέχνη από το Μεσαίωνα και μετά έχουν τη μορφή μιας κατσίκας ή ενός τράγου. Οπότε περιλάβαμε ακριβώς τέτοια έργα που έχουν αναφορές σε όλους αυτούς τους συμβολισμούς, σε όλα αυτά τα φορτία με τα οποία έχει φορτώσει ο άνθρωπος το συγκεκριμένο ζώο και ακριβώς πάνω σε αυτόν τον άξονα κινηθήκαμε.
Μας είπατε ότι το σημείο που γίνεται η έκθεση είναι μια αποθήκη. Χρησιμοποιείται μόνο η αποθήκη ή και εξωτερική χώρη στο κτήμα, γιατί ίσως να έχει ενδιαφέρον γι' αυτό.
Η αποθήκη, υπάρχουν και κάποια γλυπτά που κάποιες συγκεκριμένες ώρες του Κορνίλιου Γραμμένου, παραδείγματος της Ναταλίας Μελά, βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο. Μετά για την προστασία τους ξαναμπαίνουν στον εκθεσιακό χώρο εντός εισαγωγικών στην αποθήκη. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι μια αποθήκη η οποία διαρρυθμίστηκε ώστε να δημιουργήσει έναν εικαστικό χώρο, έναν εκθεσιακό χώρο ώστε να παρουσιαστούν αυτά τα έργα εκμεταλλευόμενοι και όλη αυτή την ιδιομορφία της κατασκευής.
Και οι επισκέπτες ξέρουν για την έκθεση και έρχονται, μαθαίνουν τυχαία πηγαίνοντας για μπάνιο, ας πούμε, πώς γίνεται?
Είναι ανοιχτή Τετάρτη και Πέμπτη, έχει ανακοινωθεί, υπάρχει το στίγμα, είναι ανοιχτή το απόγευμα, 7 με 9 είναι μια φιλική ώρα με τον καύσωνα που ζούμε και θα συνεχίσει και το Σεπτέμβριο, θα είναι Πέμπτη Παρασκευή, είναι ανοιχτή η έκθεση και έχει επισκεψιμότητα, είναι μια έκθεση που μαθαίνετε νομίζω πέρα από τα δελτία τύπου και αυτά από στόμα σε στόμα.
Με ποιες παραλίες συνδυάζεται για κάποιους οι οποίοι θέλουν να το συνδυάσουν?
Νομίζω με το Πορτοράφτη. Είναι η πιο κοντινή παραλία. Δηλαδή είναι στη διαδρομή ανάμεσα στο Μαρκόπουλο και στο Πορτοράφτη και είναι πολύ εύκολο να το βρει κανείς όταν έχει το γεωγραφικό στίγμα και υπάρχουν και κάποιες αφίσες που καθοδηγούν στο χώρο, που οδηγούν στο χώρο.
Μας είπατε ότι τα περισσότερα από τα έργα είναι έργα παλιά τα οποία χρησιμοποιήσατε στην έκθεση.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν και καινούργια έργα και μάλιστα έργα τα οποία να μην τα περιμένατε, να σας δώσαν μια πτυχή του θέματος κατσίκα που να μην την περιμένατε?
Όχι, όλοι νομίζω κινήθηκαν σε αυτό το πνεύμα που σας περιέγραψα. Εκείνο που θέλαμε σε αυτή την έκθεση, πέρα από όλο αυτό τον προβληματισμό που σας είπα, πέρα από τον ιδιαίτερο χώρο, είναι να κάνουμε μια έκθεση που να έχει και λίγο το χιούμορ μέσα, να έχει λίγο τη χαρά, να είναι μια έκθεση η οποία να είναι αισιόδοξη εντός εισαγωγικών και έχει και ακριβώς, έχει ενδιαφέροντα έργα.
Δεν έχει ενδιαφέρον, έχει και κατσίκες, χώρος κανονικά, όντως για όσους θα έρθουν να το δουν. Έχει?
Έχει βέβαια.
Ακόμα καλύτερα. Η έκθεση αυτή έχει κατάλογο?
Έχει κατάλογο, τυπώθηκε κατάλογος, όχι ψηφιακός κατάλογος, κανονικός κατάλογος, όπου υπάρχουν κείμενα γενικά που διαθέτουν την ιστορία της κατσίκας, υπάρχουν όλα τα έργα και υπάρχουν και κάποια κείμενα και κάποιες φωτογραφίες από το κτήμα.
Και η έκθεση αυτή πρόκειται να ανέβει και στο διαδίκτυο, δηλαδή κάποιοι που δεν είναι στην Αττική και δεν θα βρεθούν?
Φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι γιατί έχουν βιντεοσκοπηθεί τα έργα, έχει καταγραφεί η έκθεση, οπότε νομίζω ότι θα είναι κάποια στιγμή προσιτή και στο διαδίκτυο.
Πολύ ωραία κύριε Μπόλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ώρα. Μένουμε στην έκθεση «Η Κατσίκα» στο Μαλιβένι. Γεια σας και ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.
Και ένας φίλος έχει στείλει το σχόλιο, τον ιντριγκάρει αυτή η έκθεση και εμένα με ιντριγκάρισε, γι' αυτό έψαξα να την βρω. Και ένα σχόλιο από ένα φίλο που λέει: άκουσα το τραγούδι του Βασίλη Νικολαίδη. Ο Αλέξανδρος θα λέει αυτά, το τραγουδιστή, γιατί υπήρχε και ο εξαιρετικός σκηνοθέτης. Και όχι μόνο σκηνοθέτης, ναι, ο Βασίλης ο Νικολαίδης, ο σκηνοθέτης, ήταν και ο ίδιος τραγουδούς, είχε μια εξαιρετική φωνή κλπ. Αλήθεια, ο τραγουδοποιός, τι γίνεται, τον έχουμε χάσει. Ο Βασίλης ο Νικολαίδης, ο τραγουδοποιός, ασχολήθηκε με την δουλειά του για πολλά χρόνια. Είχε ένα κτήμα στο οποίο έχει φύγει, δεν έμενε και στην Αθήνα για πολλά χρόνια τώρα, και εγώ τον έχω χάσει. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν τον έχω δει, 2-3 χρόνια. Πάντως μια χαρά ήτανε, πότε έγραφε κάποια κομμάτια, σπάνια όμως, χωρίς όμως προοπτική να τα πάει σε δίσκο. Με αυτό τώρα, μετά την απάντηση αυτή στον Αλέξανδρο, να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έρχεται από αυτό το θεσμό που μας απασχολεί συνέχεια. Το λέμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή, γιατί είναι τόσο πολλά τόσο πολλές παραστάσεις, αυτές οι σύνθετες παραστάσεις που μας δίνει το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που, και τόσο ενδιαφέρουσες που δεν μπορεί να μην δώσουμε σημασία. Τώρα θα μιλήσουμε για μία παράσταση με βασικό σημείο την μουσική, η οποία παρουσιάζεται απόψε και αύριο στην Αρκαδία, στον αρχαιολογικό χώρο της Μαντινίας, ένα εξαιρετικό σημείο. Και στις 9 και 4 αρχίζει η παράσταση. Φέρει τον τίτλο «Στο Λαβύρινθο» και πρόκειται, από ό,τι βλέπω στο δελτίο τύπου, για μαρτυρίες και ποίηματα φυλακισμένων γυναικών. Έχουμε σύλληψη, μουσική, επιμέλεια, δραματουργία, τραγούδι, κιθάρα, λαούτο, Αντιγόνη Στάπα, σκηνοθεσία, δραματουργία, ηθοποιός, η Νατάσα Φέη Κοσμίδου. Ανέφερα τα δύο ονόματα των δύο συντελεστριών, οι οποίες έχουν δουλέψει και επιτελικά, και από εκεί και πέρα συμμετέχουν στα μουσικά όργανα η Ειρήνη Νικολακοπούλου, η Ελένη Κοκάλα, η οποία και τραγουδάει. Όχι, τραγουδάνε και όλες. Η Ελένη Κοκάλα, η Λουκία Κωνσταντάτου και η Δέσποινα Σπανού, και χορεύει η Δάφνη Σταθάτου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι εκείνη που είχε και τη σύλληψη της όλης της ιστορίας, η Αντιγόνη Στάπα, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Στάπα.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Στην εισαγωγή είπα όλα τα ονόματα για να μην έχετε να μας τα πείτε εσείς. Πείτε μας εσείς τώρα, πώς σκεφτήκατε αυτή την παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί το βράδυ?
Λοιπόν, εγώ είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε θελόντρια μουσικός στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, μέσα στις φυλακές, στη Θήβα. Mm-hmm. Ήμουν εκεί για πολλά χρόνια και κάναμε το μάθημα της μουσικής στις κοπέλες. Οπότε έτσι έμπαινα μέσα, έβλεπα εικόνες, πρόσωπα, ιστορίες άκουγα, και έτυχε, ας πούμε, να έρθουν και στα χέρια μου κάποια ποίηματα, κάποιες μαρτυρίες, κάποιες ιστορίες. Οπότε κάπως αυτό δεν μπορούσε να μείνει έτσι. Και επειδή είμαι και μουσικός, και ακριβώς επειδή στο σχολείο κάναμε τραγούδια και μάλιστα παραδοσιακά, τα οποία άρεσαν πάρα πολύ εκεί στις κοπέλες στη Θήβα, κάπως όλα αυτά μέσα στο μυαλό μου είχαν μπλεχτεί. Και έτσι είπαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση, που φυσικά μαζί με την Νατάσα τελικά βγήκε αυτό που είναι και παρουσιάσιμο πια σε θεατρική παράσταση, ας πούμε.
Αυτό είναι ως προς τον πρώτο πυρήνα, θα λέγαμε, του πώς να γίνει αυτή η παράσταση. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, για να συγκροτηθεί παράσταση, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, να επιλεγεί η μουσική. Τι μουσικές έχετε επιλέξει?
Έχουμε επιλέξει παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακή μουσική. Κάπως θέλαμε να... Η παραδοσιακή μουσική, κάπως επειδή ασχολούμαστε και με αυτό, έχει μια πρωτόλια, έτσι, θα το πω, μορφή. Και θεωρούσαμε ότι τέριαζε στο να υπηρετήσει αυτό που θέλαμε. Σαν μια, ας πούμε, πρώτη απάντηση που μπορώ να πω. Για ποιο λόγο, ας πούμε, διαλέξαμε μόνο παραδοσιακά τραγούδια. Ναι, από εκεί και πέρα... Με ρωτάτε για τη μουσική μόνο, έτσι? Όχι
για τη μουσική, δεν περάσουμε και στο κείμενο μετά.
Ναι, ναι.
Έχουν γραφτεί και καινούργιες μουσικές πάνω σε ποίηματα των γυναικών που ήταν
μαζί? Όχι, δεν υπάρχει σύνθεση πάνω σε ποίηματα, δεν υπάρχει μελοποίηση, ας πούμε, σε ποίημα. Ναι. Αλλά έχουμε μπλέξει στίχους, έχουμε διαλέξει στίχους, το έχουμε φτιάξει, ας πούμε, κάπως έτσι.
Και το κείμενο το οποίο αποδίδει η ηθοποιός, η Νατάσα Φέη Κοσμίδου.
Τα κείμενα τώρα είναι ποίηματα, τα οποία είτε πήραμε άμεσα από τη φυλακή, είτε τα βρήκαμε έχουμε πάρει πολύ υλικό από το βιβλίο της Μαρίας της Φαφαλιού, «Γυναίκες στη φυλακή». Οπότε κυρίως αυτό είναι το υλικό που έχουμε. Mm-hmm.
Και το θέμα του φετινού, το φετινό θέμα του θεσμού αυτού, του «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», είναι η σύγκρουση.
Η
σύγκρουση πού μπαίνει εδώ?
Κοιτάξτε, όλο αυτό είναι μια διαδρομή, μια πορεία της φυλακισμένης γυναίκας, των φυλακισμένων γυναικών. Είναι ο ψυχικός αγώνας που κάνουν για να βγουν μέσα από τον λαβύρινθο. Ο λαβύρινθος, στην ουσία, είναι ο λαβύρινθος που μπορεί να έχει κάθε άνθρωπο στο μυαλό του, η φυλακισμένη στο μυαλό της. είναι όχι απαραίτητα η φυλακή, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι όλες οι συγκρούσεις που περνάει για να μπορέσει τελικά να βγει από αυτό το λαβύρινθο, ο οποίος είναι πρώτα στο μυαλό και ύστερα η αποφυλάκηση, ας πούμε.
Ναι. Αναφορά στο λαβύρινθο και οπτικά υπάρχει στο έργο, στην παράσταση?
Μόνο μέσω του χορού και κάποιων σκηνικών, ας πούμε, που έχουμε επιλέξει, αλλά είναι πιο αφαιρετικό.
Μέσω του χορού η Δάφνη Σταθάτου, δηλαδή, είναι μια άλλη Αριάδνη?
Θα μπορούσε να πει κανείς.
Ή ένας άλλος Μινόταυρος.
Δεν είναι κάπως συγκεκριμένο αυτό που, ας πούμε, παρουσιάζεται. Δεν είναι κάποιος ρόλος ή κάτι τέτοιο. Είναι σαν μια... θέλαμε, ας πούμε, κάπως να δώσουμε την έννοια μιας τελετουργίας που μπορεί να συμβαίνει. Και φυσικά ο αρχαίος μύθος, ας πούμε, έρχεται να συναντήσει κάτι καινούριο.
Λοιπόν, αυτά θα γίνουν απόψε και αύριο, 9 και 4, στην Αρχαία Μαντινία. Μετά θα παρουσιαστεί... Ναι, πείτε μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιον άνθρωπο, μιας που γίνεται αυτό το βήμα. Είναι ο Κλήμης ο Πυρουνάκης, αν δηλαδή θα μπορούσα να αναφέρω ένα όνομα, είναι αυτός. Ήταν ο πρώην διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών στη Θήβα, mm-hmm. ο οποίος με πολύ προσωπικό κόπο έχει στήσει αυτό το σχολείο, αλλά και το δίκτυο φυλακισμένων και αποφυλακισμένων γυναικών, που λειτουργεί και για τις αποφυλακισμένες γυναίκες όταν βγουν από τη φυλακή για τη στήριξή τους. Αυτό θα ήθελα, δηλαδή, κάπως να το πω.
Για πείτε μας δύο λόγια και γι' αυτό. Για μια που είμαστε εδώ, υπάρχει χρόνος, έχουμε ένα λεπτό περίπου ακόμα. Mm-hmm. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την πρωτοβουλία του και για αυτή την προσπάθεια που έγινε εκεί?
Για το σχολείο, λέτε?
Ναι,
για...
ναι.
Ναι, είναι μια, στην ουσία, τα ποίηματα που έχουμε πάρει από τις κοπέλες είναι μέσα από τα γραπτά τους που έκαναν μέσα στο σχολείο. Είτε και δικά τους, βέβαια, αλλά μέσα από τα φιλολογικά τους μαθήματα, παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι μια τρομερή προσπάθεια που δίνει, ας πούμε, στην έγκλειστη γυναίκα μια ευκαιρία για να βγει από ένα λαβύρινθο, να το πω έτσι.
Αλήθεια τους είπατε ότι έχετε χρησιμοποιήσει κείμενά τους?
Βεβαίως, και έχουμε τη συγκατάθεσή τους, ναι.
Θα τραβήξετε την παράσταση για να τους τη δείξετε?
Προσπαθούμε να το μπορέσουμε να το παίξουμε και μέσα στις φυλακές.
Α, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θα δοκιμάσετε να το παίξετε και αλλού. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είναι σχετικά εύκολο, έτσι δεν είναι, να μετακινηθεί?
Ναι, θα βρεθεί τρόπος.
Και από ό,τι βλέπω, είσαστε μόνο γυναίκες εδώ.
Είμαστε μόνο γυναίκες, ναι.
Μάλιστα. Στη Μαντίνια τα περισσότερα. Σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν. Αυτά θα γίνουν για το όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός στην Αρχαία Μαντινία. Δεν έχετε παράπονο σήμερα. Πήγαμε και στην Επίδαυρο, μιλήσαμε και για οικαστικά. Μιλήσαμε και για αυτή την ιδιαίτερη μουσική παράσταση. Περισσότερα από το Μπλέσαμε Πορτοκάλι θα ακούσετε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Τώρα, με ένα τραγούδι της Μαντλέν Πεϊρού που... ήτανε το περασμένο Σάββατο στο φεστιβάλ της Σάνης στην Χαλκιδική. Θα κλείσουμε την εκπομπή και θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Γεια σας.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I dance me. Shelter now, though every thread is torn.